Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγέρου. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes. Do I stress the man when there's so many real good things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε ευθύς αμέσως καλησπερίζοντας την Αντριάννα Μανέτα. Γεια σου, Αντριάννα μου.
Γεια σου, Νεφέλη μου, τι κάνει?
Είμαι πάρα πολύ καλά, χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Έτσι γνωριζόμαστε και συμπαθιόμαστε και αγαπιόμαστε. Οπότε δεν θα μιλάμε στον πληθυντικό. Θα πούμε για το τι συμβαίνει στη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εσένα, πολύ σε καλούν ειδικά από την Ελλάδα συνέχεια, γιατί εργαζόσουν εκεί και θέλω να μου πεις ακριβώς. Αλλά θα πούμε και όλα αυτά τα σπουδαία που ετοιμάζεις να κάνεις στη Ρόδο.
Αχ, τι ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έτσι, γιατί υπέροχη. Αυτά είναι τα σημαντικά. Λοιπόν, πάμε λίγο να εξηγήσεις τι ήσουν εσύ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια Ελληνίδα που βρέθηκε εκεί και εργάστηκε στο Buckingham.
Ναι, ήμουν πρώην marketing strategist. Έχω λειτουργήσει ως κειμενογράφος. Στην ουσία, ανήκα στο Digital Engagement Department του His Majesty. Τα λέω τώρα στα αγγλικά, υπάρχει πρόβλημα?
Όχι, όχι.
His Majesty, λοιπόν, Government Communication Center είναι ένα εξωτερικό γραφείο το οποίο είναι δίπλα από τα δύο παλάτια, και στο Buckingham και στο Windsor, και αυτό λοιπόν καλύπτει διάφορες υπηρεσίες εξωτερικής συνεργασίας, από το ότι έχω υπάρξει κειμενογράφος και project manager στο ντοκιμαντέρ Μνήμης και ζωής της Μακαρίς της Ελισάβετ, μέχρι το ντοκιμαντέρ Ζωής του Καρόλ που μεταδόθηκε σε 17 κρατικά κανάλια. Στην τελετή ενθρόνησης είχα κάνει τα social media της Kate για 3 μήνες, είχα κάνει τα Royal Ascot, διάφορες εκδηλώσεις.
Εντάξει, ξεκάθαρο. Η εξειδίκευση, ναι, ξεκάθαρη. Πώς βλέπεις όλο αυτό που συμβαίνει?
Είμαστε συγκλονισμένοι. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε έτσι να χτυπώνται τόσο πολλά μέλη της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας σε θέματα υγείας το ίδιο έτσι κοντινό χρονικό διάστημα. Φυσικά είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι να μιλήσω για την πρίγκιπισσα Κέιτ, γιατί έχει διαφύγει του κινδύνου και αναρρώνει, έχει μπει σε μια διαδικασία έτσι αποθεραπείας, στην οποία αναμένουμε να βγει αλόβητη και δυνατή μετά το Πάσχα.
Είναι ξεκάθαρο ότι κάτι σοβαρό συνέβη για μια νεαρή γυναίκα, μια γυναίκα στα 40 της, που χρειάστηκε και να μείνει τόσες μέρες στο νοσοκομείο και να αναρρώσει και να χρειαστεί, όπως ανακοίνωσε το παλάτι, αρκετούς μήνες αποθεραπείας. Δηλαδή πέρασε, ναι, και αυτή μια δοκιμασία, τέλος πάντων. Είναι
φυσικά,
ξεκάθαρο.
Φυσικά, από εκεί και πέρα όμως τουλάχιστον δεν είχαμε να κάνουμε με χειρότερα, με κακοήθειες ή οτιδήποτε. Έκπληξη φυσικά και σοκ έχει προκαλέσει σε όλους μας, εννοείται, η κατάσταση υγείας του βασιλιά Καρόλου, γιατί εμείς περιμέναμε απλά να έχει ριστεί όπως όλος ο κόσμος για μια επέμβαση ρουτίνας στο προστάτη, και εν τέλει καταλήξαμε σε μια διάγνωση καρκίνου και μια επίσημη ανακοίνωση του παλατιού που πάγωσε φυσικά το αίμα τόσο το δικό μας όσο και του Βρετανικού λαού, αλλά νομίζω και όλου του κόσμου, γιατί είναι έτσι αρκετά αγαπητός, και νομίζω και με την Ελλάδα αρκετά συνδεδεμένος, γιατί έδειξε από την αρχή την υποστήριξή του προς τη χώρα μας με ποικίλους τρόπους. Παρ' όλα αυτά, οι γιατροί είναι αισιόδοξοι, ο ίδιος είναι αισιόδοξος, θεωρεί ότι είναι κάτι που μπορεί να τον νικήσει. Ο Πρωθυπουργός της χώρας σήμερα στην ουσία δήλωσε ότι επικοινώνησε και ότι είναι σε ένα πρώιμο στάδιο στο οποίο ακόμα δεν αναβάλλονται οι μεταξύ τους συναντήσεις που γίνονται καθιερωμένα κάθε Τετάρτη στο παλάτι, αλλά και ο ίδιος διατηρεί τα δικαιώματα υπογραφής και γραφειοκρατίας. Ωστόσο, βλέπουμε ότι απαγορεύτηκαν αμέσως οι δημόσιες εμφανίσεις του. Ο Βίλιαμ επιστρέφει πολύ πιο πρόωρα από αυτό που είχε προγραμματίσει λόγω της κατάστασης υγείας εννοώ της συζύγου του. Και γενικά αποτελεί ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάλεσε ο ίδιος τηλεφωνικά φυσικά και τον Δούκα του Σάσεξ. Ο Χάρη θα επισκεφθεί την Αγγλία πολύ σύντομα, πολύ πιθανόν αύριο ή μεθαύριο. Δεν θα το δούμε σε βασιλικά ενεργά καθήκοντα, αλλά σαν γιος προς πατέρα σαφέστατα θα επισκεφθεί τον πατέρα του. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, Νεφέλη μου, αναμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι οι επίλεκτοι, τα επίλεκτα πρόσωπα που θα ασκήσουν τα βασιλικά καθήκοντα και κυρίως ποιοι θα εκπροσωπήσουν την βασιλική οικογένεια της Βρετανίας, τη μοναρχία, στο εξωτερικό, σε προδιαγραμμένες πολύ σημαντικές συναντήσεις που είχαν εκτός χώρας. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο σενάρια. Mm-hmm. Το πρώτο είναι μια συνταγματική νομοθεσία, η οποία σε αντίστοιχες περιπτώσεις λέει ότι όταν ο αρχηγός του κράτους δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του, τότε πρέπει να διορίζεται ένα προσωρινό συμβούλιο, προσωρινή σύμβουλη του κράτους, οι οποίοι μπορούν να παρτίζονται είτε από βασιλικά μέρη που ήταν σε ανενεργία και τα επαναφέρουμε, είτε από δεύτερης γενιάς, δηλαδή να ενεργοποιηθούν, ας πούμε, ξαδέρφια τα οποία δεν είχαν πρωταρχικό ρόλο. Εδώ λοιπόν πρώτος υποψήφιος φαίνεται να είναι ο Άντριου. Κάτι που από μόνο το αποτελεί λίγο σκαμβελώδες, αλλά από την άλλη είναι η μόνη επιλογή φαίνεται αυτή τη στιγμή. Η δεύτερη επιλογή λοιπόν, αν χρειαστεί να ενεργοποιήσει το προσωρινό συμβούλιο, είναι να χρησιμοποιήσει πρόσωπα της κυβέρνησης που για προσωρινό διάστημα θα εκπροσωπήσουν στο όνομα του βασιλιά το βασιλιά. Οι ίδιοι μέχρι τώρα λοιπόν τι περιμένουν? Περιμένουν να δούνε πώς θα αντιδράσει στις θεραπείες και στις θεραπείες που έχει υποβληθεί από εχθές ο βασιλιάς στο σώμα του και πόσο γρήγορη ανάρρωση θα έχει, γιατί ευελπιστεί να επιστρέψει ο ίδιος ή αν τυχόν η πριγκίπισσα Κέιτ μπορέσει να επιστρέψει στα καθήκοντά της νωρίτερα από αυτό που έχει προγραμματιστεί. Αλλά πάνω απ' όλα βέβαια όλα αυτά να γίνουν με ασφάλεια.
Πιστεύεις ότι είναι ακέφαλη? Γιατί ακούμε ακέφαλη βασιλική η Βρετανική μοναρχία. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Όχι βέβαια, πώς να είναι ακέφαλη? Αφενός είναι ενεργεία ο Κάρολος και αφετέρου υπάρχει ένας υγιέστατος και καθόλου έτοιμος διάδοχος, ο Βίλιαμ. Δηλαδή ακέφαλη δεν μπορεί να παραμείνει η Βρετανική βασιλική οικογένεια αν δεν είχαμε μία περίπτωση που ξέρεις να ήταν ασθενής και οι δύο, δηλαδή και ο νυν και ο διάδοχος, ή να είχαμε έναν μελλοντικό διάδοχο πολύ μικρότερο στην ηλικία. Δηλαδή αυτό απλά ξέρεις, πολλές φορές ό,τι και να συμβαίνει θα υπάρχουν και αυτοί που θα το γιγαντώσουν και θα θυμίσουν το θέμα, ναι, και θα το υπερβάλλουν.
Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω πάντως επικοινωνιακά, γιατί εσύ αυτό είσαι στην επικοινωνία, είσαι πάρα πολύ έμπειρη. Πώς το είδες, πώς είδες την ανακοίνωση του Μπάκινγκαμ? Δηλαδή, μέχρι τώρα, εγώ πάω στον παππού του, τον Γιώργιο, που δεν ήξερε, ο κόσμος ποτέ δεν ήξερε τι είχε, πέρασαν δεκαετίες για να μάθει για τον καρκίνο στον πνεύμονα. Πάντα υπήρχε αυτό το ότι δεν συζητάμε, δεν ξέρει ο κόσμος τα προβλήματα υγείας. Φαίνεται ο Κάρολος να αλλάζει τα πράγματα.
Έχεις δίκιο, είναι πρωτοφανής αυτή η εξωστρέφεια. Ωστόσο, εγώ κρίνω ότι ήταν απαραίτητη, γιατί από τη στιγμή που αλλάζει κάτι προς την καθημερινότητα και την άσκηση καθηκόντων, και άρα δεν μιλάμε για ένα θέμα υγείας το οποίο θα ήταν, ξέρεις, ασήμαντο, και άρα δεν χρειαζόταν δημοσιοποίηση, και στις δύο περιπτώσεις, και στην Κέιτ δηλαδή και στον Κάρολο, οφείλαν να ανακοινώσουν γιατί θα άλλαζε την καθημερινότητά τους και γιατί θα υπήρχε και ένα διάστημα αποθεραπείας. Τώρα, αυτό που βρήκα αρχικά εντυπωσιακό ήταν την ανακοίνωση που αφορούσε τον προστάτη. Δηλαδή αυτό μου έκανε εντύπωση, γιατί αφού ήταν μια επέμβαση ρουτίνας, η οποία μάλιστα είχε αναβληθεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν, μου έκανε εντύπωση γιατί να δημοσιοποιηθεί. Εκεί λοιπόν η απάντηση του Καρόλου ήταν ότι εγώ το έκανα για να δείξω, ας πούμε, το παράδειγμα ότι κάθε άντρας άνω των 50 οφείλει να ελέγχει τον προστάτη του. Εγώ νομίζω ότι, δηλαδή με τη δική μου εμπειρία, ότι τίποτα δεν γίνεται, ειδικά επίσημο από το παλάτι, αποτύχει. Είναι πολύ σοφά μελετημένο, κάθε τι που λέγεται και γράφεται έχει την σημασία του. Πάντοτε πρέπει στα δελτία αυτά να κοιτάμε πίσω από τις λέξεις, αλλά επειδή δεν, ξέρεις, έχω την ενεργή συνεργασία να σου πω κάτι, ξέρεις, πιο συγκεκριμένο, δεν είμαι πολύ σίγουρη το ποια ήταν τα κρυφά μηνύματα. Αυτή τη στιγμή θα σου έλεγα ότι εικάζω πως επειδή έχουμε να κάνουμε με ένα πιο σοβαρό ζήτημα υγείας, το οποίο δεν ξέρουμε ούτε τη μορφή του, ούτε σε τι στάδιο βρίσκεται.
Δεν ξέρουμε
τίποτα. Δεν πιστεύω προσωπικά ότι είναι πρώιμο το στάδιο. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
Μάλιστα.
Χωρίς να έχω κάποια συγκεκριμένη ακόμα πληροφορία, αλλά δεν πιστεύω, γιατί τέθηκε αμέσως σε θεραπείες, σε ακτινοβολίες.
Τη Δευτέρα, ήδη ξεκίνησε, λέει, τη Δευτέρα.
Έτσι ακριβώς. Ανακοινώθηκε αμέσως έγινε αλλαγή στην εκπροσώπηση και αμέσως ανακοινώθηκε, πρόσεξε, δεν είναι, έμενε κρυφό, ότι ο ίδιος τηλεφώνησε σε όλα τα μέλη πρώτου βαθμού για να τους ανακοινώσει τα νέα της υγείας του. Άρα εγώ δεν πιστεύω ότι είναι πρώιμο το στάδιο. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω κάτι το οποίο, ξέρεις, δεν είναι εξασφαλισμένο 100%.
Βέβαια, δεν έχει τον ιατρικό του φάκελο, κανείς δεν τον έχει.
Ναι, αλλά παρ' όλα αυτά είναι στενάχωρο, είναι μόλις 75 ετών. Να πούμε ότι αυτό δεν είναι μεγάλο ηλικιακό όριο για το μέσο όρο, ξέρεις, ζωής της στη Βρετανία, έτσι που μιλάμε για μακροζωία και ένα πολύ μεγαλύτερο όριο ζωής και θνησιμότητας. Οπότε εντάξει, σίγουρα είναι στενάχωρο.
Πόσο μάλλον από όταν και ο πατέρας του έφτασε σε αυτή την ηλικία, η μητέρα του, δηλαδή. Δεν ξέρω, ναι. Μόνο ο παππούς του έφυγε πρόωρα.
Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι ο ίδιος δεν έθεσε καν επί της τράπεζας το ενδεχόμενο του να δώσει ενεργά καθήκοντα στην Καμίλα. Οπότε βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι τελικά ήταν έτσι μια τιμητική προσφώνηση της Βασίλισσας. Παραμένει βασιλικός σύζυγος και προτιμά να έχει το ρόλο της σύζυγου και σε αυτή την περίπτωση και όχι να έχει εκπροσώπηση του, να υπάρχει εκπροσώπηση του στέμματος.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στα δικά μας και το Greek Festival. Βεβαίως. Το οποίο το οργανώνεις και να, έφτασε σχεδόν το Μάρτιο.
Πραγματικά είναι, το περιμένω πώς και πώς με θέλει. 5 με 9 Μαρτίου είναι ό,τι μεγαλύτερο έχει γίνει ποτέ για την προβολή, τη διεθνή προβολή το 12 με αφορμή την επέτειο της ενσωμάτωσης 7 Μαρτίου. Ένα τριήμερο γεμάτο εκδηλώσεις, στο οποίο περιμένουμε πολύ επιλεκτούς καλεσμένους, τεράστιες εταιρείες, πρέσβεις, πρόξενους, δημοσιογράφους, εννοείται ότι είσαι καλεσμένη, το ξέρεις αυτό, από όλο τον κόσμο. Τους καλύπτουμε όλα τα έξοδα μετακίνησης, διατροφής, εκδηλώσεων και venues. Κάθε μέρα είναι αφιερωμένη και σε δύο σημαντικούς τομείς, περιβάλλον, πολιτισμό, θρησκευτική προορισμή, παράδοση, ιστορία, κοινωνική αλληλεγγύη και καταλήγουμε σε ένα μεγάλο συνέδριο επιχειρηματικότητας στο Ρόδος Παλάς 8 Μαρτίου, όπου θα το παρουσιάσει εγώ και το πιο διάσημο ρομπότ του κόσμου, η Σοφία, το AI ρομπότ που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον ήδη όλες τις χώρες. Και είμαι πλέον η marketing director, δηλαδή, της εταιρείας και έχω την αποκλειστική εκπροσώπησή της στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και 9 Μαρτίου θα κορυφαίοι ακαδημαϊκοί θα συνεδριάσουν για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης πια στην εκπαίδευση. Και η Σοφία με ένα πάνελ πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή μαζί με τον ιδιοκτήτη της Lamborghini, τον εκπρόσωπο του Cartier, δηλαδή θα είναι κορυφαίες εταιρείες, πολύ πιθανό να έχουμε και μια βασιλική εκπροσώπηση, αλλά το κρατάω αυτό, για να μην πω κάτι που ναι. Θα δώσουμε λοιπόν συνέντευξη τύπου και θα απαντήσουν σε αυτόν τον λόγο στις ερωτήσεις των καλεσμένων έτσι, δημοσιογράφων. Περιμένουμε πώς και πώς. Είναι κάτι που το κάνουμε με πάρα πολύ αγάπη.
Και το έκανες από το μηδέν τώρα, Αντριάννα, από το μηδέν. Εσύ
και
το χτίζεις χρόνια.
Και μια πολύ άνηση μάχη είναι, θέλει. Πάρα πολύ άνηση μάχη, γιατί ενώ έχω τις αιγίδες και την υποστήριξη όλων των κρατικών φορέων, δεν υπάρχει έμπρακτη υποστήριξη. Πραγματικά έχω επενδύσει ό,τι έχω, ό,τι έσοδα έχω βγάλει τα τελευταία χρόνια. Το κάνω όμως με πάρα πολύ αγάπη, γιατί ξέρουμε όλοι ότι το νησί μας πλήχθηκε φέτος το καλοκαίρι από πυρκαγιές. Εντάξει, είναι έλκο καταγωγή από τη Ρόδο. Είναι και η πρωτεύουσα των Δωδεκανήσων. Ήθελα να κάνω κάτι που, εν πάση περιπτώσει, να δώσω πίσω στον τόπο μου. Αυτός ήταν ο σκοπός μου. Χαίρομαι πάρα πολύ όμως, γιατί έχει αγκαλιαστεί από πολύ σημαντικό κόσμο που θα παρευρεθεί. Αυτό με χαροποιεί και περιμένω να το δω πια και στην υλοποίησή του.
Εγώ θα είμαι εκεί, πάντως δεσμεύομαι και δημόσια. Ευχαριστώ. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία, την αξίζεις. Αντριάννα Μανέτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ, Νεφέλη,
να σε καλά.
Σε αγαπώ.
Γεια σου. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Feel like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I could do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me down on my knees. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ να μιλήσω με τον Σταύρο Βασιλιάδη, δεν τον έχουμε, αλλά έτσι τώρα το σκέφτομαι δυνατά και είναι εδώ ο Γιώργος Κοβός και το ακούει. Είναι ένας νομαδικός σεφ, έτσι, αυτό αποκαλείται, ο οποίος έχει βάλει στόχο της ζωής, το ακούστε τώρα, να δοκιμάσει 1 εκατομμύριο γεύσεις από κάθε γωνιά της γης. Και έχει και μια σελίδα στο διαδίκτυο που λέγεται 1 Million Bites και μοιράζεται με το κοινό του βίντεο στα οποία τον βλέπουμε να δοκιμάζει διάφορες γεύσεις από διάφορους προορισμούς της γης. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και κάποιοι εξωτικοί. Θα μου πείτε, το έχουμε δει ξανά το κόνσεπτ. Το έκανε ο... Άκαλε, προσπαθώ να θυμηθώ το όνομα του πολύ γνωστού σεφ, ο οποίος έκανε τα ταξίδια και αυτοκτόνησε. Εντάξει, θα το βρούμε, παιδιά. Λοιπόν, θα το βρούμε. Όμως, είναι Έλληνας, το λένε Σταύρο Βασιλιάδη και το κάνει και σε κάθε στάση του γνωρίζει τοπικές κουζίνες. Θέλω πάρα πολύ να μιλήσω με τον συγκεκριμένο. Να μας πει, να ας πούμε, θα το ρώταγα, τι ξεχωρίζει μέχρι τώρα. Ποια περιοχή, ποια χώρα, ποιο πιάτο. Βλέπω τα μηνύματά σας εντωμεταξύ ενώ μιλάμε και πάρα πολύ μου στέλνετε για τον Βαγγέλη Ροχάμη, τον Πεταλούδα, Άντωνι Μπουρντέν, με τον οποίο τώρα έβλεπα, για τον οποίο πριν από λίγες μέρες έβλεπα και ένα ντοκιμαντέ. Από τα πολλά που έχουν βγει, από τα 2, 3, 4 καλά που έχουν βγει. Ναι, Άντωνι Μπουρντέν. Τι καταπληκτικός και αυτός. Λοιπόν, για το Ροχάμη, μου λέτε την κινηματογραφική ζωή του. Μου λέει ο Γιάννης, εσύ που κάνεις τα αφιερώματα τώρα και τώρα κάνεις λίγο τις θεματικές. Σε ακούω να κάνεις θεματικές εκπομπές, μπορεί να κάνεις για το Ροχάμη. Καλά για το Ροχάμη. Γράφτηκαν, τα είπανε. Τώρα εμείς θα τα πούμε. Να πούμε ότι ο πρώην πρόεδρος της Χιλής, ο Σεμπαστιάν Πινιέρα, σκοτώθηκε. Και σκοτώθηκε μόλις στα 74 του χρόνια με ένα τραγικό τρόπο, γιατί το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε συνετρίβει στην κοινότητα Λάγο Ράνκο. Είναι στο Λος Ρίος. Τώρα σας κατατόπισα. Τώρα, αφού είπα το Λος Ρίος, εντάξει, καταλάβατε ακριβώς. Τέλος πάντων, είναι μια τραγική είδηση. Ο Πινιέρα είχε διατελέσει πρόεδρος της Χιλής από το 10 μέχρι το 14 και από το 18 στο 2022. Και σας είπα, ήταν μόλις 74 ετών. Λοιπόν, έχουμε τον Γιάννη Βασιλείου στη γραμμή και πολύ μου έχει λείψει να του πω. Γεια σου Γιάννη μου.
Γεια σου Μιχάλη μου.
Γιατί έχω να σε ακούσω πάρα πολύ καιρό για τα δικά μας δεδομένα.
Καιρό έχουμε να τα πούμε για
αλήθεια. Μα αν είναι δυνατόν. Και έτσι τώρα αφορμή, ναι. Γιατί την έψαχνα την αφορμή, γιατί η ραδιοφωνική συνάντησή μας είναι ένα κομμάτι που έγραψε στη LIFO, Orion in the Dark. Ένα animation του Netflix που ξεχωρίζει από το μυαλό του Charlie Kaufman. Αυτός είναι ο τίτλος του κομματιού σου.
Μια κριτική για την ταινία.
Ο Kaufman, να πούμε ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την ταινία που πάρα πολύ αγαπήσαμε, την αιώνια γιακάδα ενός καθαρού μυαλού.
Έχει γράψει το σενάριο. Βέβαια, ο Μισελ Γκοντρί που την έχει σκηνοθετήσει κάνει τα δικά του, δηλαδή είναι μια ταινία που έχει απίστευτα ευρήματα μέσα. Νομίζω ότι αξίζει κάποια στιγμή να την ξαναδεί κάποιος και να εστιάσει στον ήχο αυτής της ταινίας. Δηλαδή το πόσο ο ήχος εμπλουτίζει τα θέματα της ταινίας. Δηλαδή έρχονται distorted sounds.
Τώρα λέμε την αιώνια ιακάδα ενός μυαλού.
Με τον Jim Carrey και την Kate Winslet. Δηλαδή μέσα στις σκηνές παρεμβάλλονται ήχοι από το παρελθόν το ερωτικό του Jim Carrey και της Kate Winslet που δεν αφορούν τη σκηνή στην οποία βλέπουμε.
Είναι δηλαδή, μία από τις πιο ρομαντικές ταινίες που έχω δει.
Και τον άλλο μήνα κλείνει 20 χρόνια.
Και τον άλλο μήνα κλείνει 20 χρόνια. Ναι. Και από τις καλύτερες ερμηνείς, όχι η καλύτερη του Jim Carrey, τον οποίο εγώ τον έχω πάρα πολύ ψηλά, τον θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, σπουδαίο.
Είναι μια πολύ καλή ερμηνεία. Τώρα το καλύτερο είναι σχετικό. Ναι. Εγώ πάντα έχω μια...
Με το καλύτερο. Εσύ δεν μπορείς τα πολλά. Η καλύτερη ταινία, η καλύτερη της δεκαετίας, η καλύτερη ερμηνεία. Δεν μπορείς αυτά, εσύ.
Θα σου πω τι γίνεται όμως. Ειδικά σε περιπτώσεις σαν αυτές του Jim Carrey, έχω μια συστολή να πω ότι είναι η καλύτερη ερμηνεία ενός κωμικού σε μη κωμική ταινία. Γιατί ξέρεις, αυτό είναι λίγο ένα κλισέ. Δηλαδή ότι βλέπουν τον Jim Carrey, ας πούμε, στην αιώνια ηλιακάδα ενός καθαρού μυαλού ή στο Truman Show και λένε α. Δεν ήξερα ότι ο Jim Carrey μπορεί να παίξει.
Μα αν δεν ξέρεις αυτό, όχι. Νομίζω ότι αν δεν ξέρεις αυτό δεν έχεις κατανοήσει το τι είναι ο Jim Carrey. Ο Jim Carrey δεν είναι μόνο ένας κωμικός ηθοποιός. Είναι ένα απίστευτο ταλέντο. Δεν έχεις δει το Man on the Moon, λέω τώρα σε κάποιον, που έπαιζε, είναι για τη ζωή του Andy Kaufman. Δηλαδή αυτή δεν τη θεωρείς μια σπουδαία ερμηνεία?
Είναι. Και υπάρχει και ένα... πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ πάλι στο Netflix, το Jim and Andy, το οποίο δείχνει όλη τη διεργασία αυτής της ερμηνείας. Γιατί ο Carrey στα γυρίσματα της ταινίας αυτής ζητούσε από όλους να τον αποκαλούν Andy. Δηλαδή μπήκε στο πετσί του ρόλου και πήγε πάρα πολύ βαθιά. Και είναι μια... αυτό το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ αξίζει να το αναζητήσουν ακόμα και αν δεν έχουν δει το Man on the Moon. Γιατί καταλαβαίνεις πολλά περισσότερα για το λειτουργήμα του ηθοποιού βλέποντας αυτή την ταινία.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Και έβλεπα τώρα μια συνέντευξη. Ήταν ένας πολύ γνωστός χολιγουντιανός ηθοποιός. Προσπαθώ να θυμηθώ. Μπορεί να ήταν και ο Bradley Cooper, ο οποίος έλεγε ότι λάτρευε τον Jim Carrey και το ήξερε κάποιον που δούλευε στην ταινία. Δεν ήταν τότε τόσο γνωστός. Και του λέει: θες να γνωρίσεις τον Jim Carrey? Ναι, ναι, ναι. Πήγε στα γυρίσματα και ο Jim Carrey ήταν. Δεν ήταν Jim Carrey, ήταν Andy Kaufman. Δηλαδή, μίλαγε ως Andy ακόμα και όταν δεν ήταν στα γυρίσματα. Και λέει, εντάξει, λέει, κατάλαβα το πόσο ταλαντούχος και αφοσιωμένος ήταν στο ρόλο του, αλλά εγώ απογοητεύτηκα γιατί εγώ ήθελα να γνωρίσω τον Jim Carrey και δεν υπήρχε Jim Carrey εκείνους τους μήνες.
Υπολογίζοντας πάντως τη χρονιά, αυτό βγήκε το 99, γύρισε το 98, μου κάνει για Bradley Cooper, δηλαδή βγαίνουν τα κουκιά όπως
νομίζω
τα λέγαμε.
Νομίζω ότι ήταν ο Bradley Cooper και τον έβλεπα σε μια συνέντευξη, ξέρεις πού, στο στούντιο, πώς είναι, αχ.
Το Actors Studio.
Μπράβο.
Ναι. Με τον James Lipton. Ναι,
μπράβο. Ο οποίος ήταν και καθηγητής του.
Ναι.
Όταν ο ίδιος ήταν φοιτητής. Λοιπόν, πες μας για αυτό το Orion in the Dark, το οποίο θα πάω να το δω κλασικά εγώ με το γιο μου, τον οποίο έτσι για να με τον πήγα και στο Ferrari. Που δεν είναι εύκολη ταινία για 8χρονο.
Ναι, εντάξει.
Γενικά δεν είναι μια εύκολη ταινία. Εμένα που μου αρέσουν οι βιογραφικές ταινίες και μου αρέσει και ο Μάικλ Μαν, η προσέγγιση του, έτσι ο τρόπος, ήταν ιδιαίτερος. Εμένα μου άρεσε πολύ γιατί μου αρέσει ο Adam Driver. Του κάθισε, το είδε, υπήρξαν στιγμές που είπε μαμά, βαριέμαι και τα λοιπά. Του λέω αγάπη μου, κάνε υπομονή. Υπήρχαν άλλες στιγμές που... ειδικά με τους αγώνες.
Έκλεισε τα μάτια καθόλου, ας πούμε, εκεί στο...
Του τα κλείσα εγώ το δυστύχημα το απίστευτο, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρές κάποιες σκηνές. Αλλά το κατάλαβε, του άρεσε και συνέδεσε ένα αμάξι που ξέρεις όλα τα αγοράκια το ξέρουν και λένε «Α, Ferrari», με τον άνθρωπο που το δημιούργησε και έμαθε και πέντε πράγματα. Σημαντικό το θεωρώ.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία εκπαιδευτική εκδρομή στο σινεμά ήταν αυτή, θα μπορώ να πω.
Ναι, ναι.
Εντάξει, τώρα είναι The Dark, παίζεται στο Netflix. Δυστυχώς είναι μια ταινία που δεν βγήκε στις αίθουσες, γιατί η DreamWorks την έκανε σε συμπαραγωγή με το Netflix. Το Netflix δεν είναι γενικά, δεν στηρίζει την αίθουσα. Είναι μια πλατφόρμα που λέει ότι η δουλειά μας είναι να φέρουμε συνδρομητές στην πλατφόρμα. Δεν μας ενδιαφέρει το σινεμά. Δηλαδή θα δεις το Netflix να βγάζει ταινίες στο σινεμά αποκλειστικά και μόνο γιατί υποχρεούται, διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούν να διαγωνιστούν στα Όσκαρ. Δηλαδή για να είναι μια ταινία υποψήφια για Όσκαρ, πρέπει να έχει διανεμηθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες στην Αμερική, έστω και για μία εβδομάδα, έστω και σε περιορισμένο κύκλωμα διανομής.
Αυτό έγινε με το Μαέστρο.
Το Μαέστρο είναι μια τέτοια περίπτωση. Mm. Που το είδαμε και εδώ στο σινεμά. Δηλαδή, κάποιες ταινίες, συνήθως τις οσκαρικές του, είναι διαθέσιμες στους κινηματογράφους για 2-3 εβδομάδες πριν ανέβουν στην πλατφόρμα. Αυτό που είναι μια εμπορική ταινία, ας πούμε, όπως θα λέγαμε, δεν το έβγαλε στους κινηματογράφους. Δηλαδή, παίζεται απευθείας στην πλατφόρμα. Είναι κρίμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και τόσο καλά τα στοντιακά animation που έχουν βγει τελευταία. Δηλαδή, και αυτή η ταινία λείπει πολύ από τις αίθουσες. Γιατί είναι ένα καλό animation, είναι πολύ ιδιαίτερο. Και να μην ξέρεις ότι το έχει γράψει το σενάριο του Τσάρλι Κάουφμαν. Βλέποντας την εισαγωγή, που είναι ένα παιδάκι 12 χρονών, ας πούμε, 13, που πηγαίνει σχολείο και αρχίζει και λέει όλα αυτά που φοβάται. Δηλαδή φοβάται ότι θα πατήσει το καζανάκι και θα πλημμυρίσει το σχολείο και θα πνίξει τους μαθητές του. Έχει απίθανες φοβίες και πιο πολύ από όλα φοβάται το σκοτάδι. Και λοιπόν, επειδή το σκοτάδι είναι ευαίσθητο, εμφανίζεται σαν χαρακτήρας ένα σκοτάδι με ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά και του λέει «Κακός με φοβάσαι, με έχεις παρεξηγήσει» και τον παίρνει από το χέρι και τον πηγαίνει να του δείξει ποια είναι η δουλειά που κάνει το σκοτάδι μέσα στη νύχτα. Το σκοτάδι και κάποιοι άλλοι... κάποιες άλλες αντίστοιχες οντότητες, ας πούμε, που δουλεύουν για τη νύχτα.
Να σου πω, η ταινία ξεκινάει με το παιδάκι να είναι και στο σχολείο και να είναι μια συμμαθήτριά του που θέλει να την πλησιάσει και να της πει να κάνουν παρέα, αλλά φοβάται.
Ναι, ακριβώς.
Εντάξει, έπιασα το γιο μου να το βλέπει. Να ξέρεις, το ανακάλυψε μόνος του και το είδε.
Α, το έχει δει ήδη, ναι, ωραία.
Μόνος
ναι.
του, ναι.
Ναι, είναι αυτό ακριβώς. Okay. Ναι. Του άρεσε τελικά.
Πάρα πολύ.
Το αναμενόμενα. Είναι και στην κατάλληλη ηλικία για να το δει. Ίσως λίγο μικρότερες ηλικίες όχι τόσο θα φοβηθούν, ίσως λίγο θα τους μπερδέψει η αφήγηση του Τσάρλι Κάουφμαν. Γίνεται λίγο πιο σύνθετο. Δηλαδή υπάρχει, παρότι είναι μια ταινία animation παιδική, δεν είναι ας πούμε σαν το. Δεν ξέρω αν είχε δει ένα animation που είχε κάνει άλλο με μαριονέτες ο Τσάρλι Κάουφμαν, το Ανομαλίσα.
Το είχα δει.
Ναι, δεν είναι σαν εκείνο.
Ναι.
Αυτό είναι πιο συμβατικό animation. Εκείνο μου άρεσε πολύ η ταινία παρεπτόντως. Θεωρώ ότι είναι καλύτερη σκηνοθεσία του Κάουφμαν.
Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα μου άρεσε.
Είδες, λέω καμιά φορά, η καλύτερη και καλύτερη.
Είδες, να το κι εσύ.
Ναι,
υπέκυψες κι εσύ.
Λοιπόν, ναι, θεωρώ ότι ο Κάουφμαν είναι καλύτερος σκηνογράφος από τη σκηνοθέτης, αλλά δεν είναι της παρουσίας. Τέλος πάντων, αυτό εδώ τώρα. Είναι ένα σενάριο που είχε γράψει ο Κάουφμαν καιρό πριν, βασισμένο σε ένα ομώνυμο βιβλίο παιδικό που κυκλοφορεί και στην Ελλάδα, ο Ορίωνας και το Σκοτάδι, κάπως έτσι νομίζω λέγεται, νομίζω όχι ο Ορίων, ο Ορίωνας είναι το έξιστο βιβλίο στον τίτλο. Mm-hmm. Και αυτό το είχε γράψει καιρό πριν, το πήραν στην DreamWorks και φτιάξανε αυτή την ταινία animation που είναι σαν... όχι τις πολύ καλές ταινίες της Pixar, αλλά εάν αν δεν είχες δει στην αρχή ποιος το έχει φτιάξει και σε ρώταγα ποια εταιρεία μπορεί να έχει κάνει αυτό το animation, θα έλεγες είναι της Pixar.
Ναι. Μ' αρέσει που αφιέρωσες ένα ολόκληρο κομμάτι γι' αυτό, γιατί, εντάξει, δεν ξέρω, αγαπάς εσύ τα animation.
Πολύ.
Είσαι...
Ναι, καταρχάς τα λέω animation και δεν τα λέω Mickey Mouse. Ξεκινάμε από αυτό.
Οκ, okay, λοιπόν, σωστό.
Ναι, ξέρεις. Ναι, εντάξει, πέφτει πολύ δουλειά στα animation. Υπάρχει μια παρεξήγηση ότι είναι παιδικά. Δεν είναι στην πραγματικότητα. Ακόμα και παιδικές ταινίες, όπως τις λέμε, που θεωρούμε κλασικές, δηλαδή της Disney, η Χιονάτη, ο Πινόκιο, ο Ντάμπο, τον ενήλικα θεατή ενδεχομένως να έχουν περισσότερα πράγματα να πούν από ό,τι στον ανήλικο θεατή. Και εντάξει, ξέρεις, είναι, από εκεί και πέρα είναι στο κομμάτι της δουλειάς. Δηλαδή βγήκε μια νέα ταινία με υπογραφή του Τσάρλι Κάουφμαν, θέλουμε κριτική στο έτυπο, οπότε το γράφω. Αλλά την κυνήγησα, δηλαδή ζήτησα να γράψω για το συγκεκριμένο, ακριβώς γιατί αγαπάω το animation και επειδή ξέρω ότι υπάρχει μια προκατάληψη από μερίδα του κόσμου ότι αυτά είναι Mickey Mouse, είναι για παιδιά. Θέλω λίγο να βοηθήσω, ας πούμε, στο να βαθμιστεί, να βελτιωθεί η άποψη του κόσμου. Δεν καταλάβεις, ναι, μπορεί να απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά, αλλά έχει κάτι να πει και σένα στον ενήλικα. Και κάνει και κάτι από πίσω και σε τελική ανάλυση είναι μια κανονική ταινία μυθοπλασίας. Απλώς είναι, αντί να έχει live action δράση, έχει δράσει σκιτσαρισμένη, είτε στο χέρι, είτε μέσω υπολογιστή, όπως αυτό εδώ.
Λοιπόν, ξέρεις τώρα τι άλλο θέλω να πούμε, γιατί για πρώτη φορά έχουμε και λίγο χρόνο μέχρι να αποχαιρετήσουμε μαζί παρέα τους ακροατές μας για τον Πολ Τζιαμάτι. Πηγαίνοντας στα Όσκαρ, ο Πολ Τζιαμάτι είναι ένας ηθοποιός τον οποίο έχω αποκληθεί εγώ και φυσικά πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι έτσι, τα παιδιά του χειμώνα η ταινία που τον ανακάλυψαν οι περισσότεροι. Νομίζω ότι τον έχουμε αγαπήσει και από άλλες ταινίες στο παρελθόν. Κάποιοι μέχρι και από το Billions, κάποιοι που δεν αγαπάνε πολύ το σινεμά.
Είναι μια σειρά που παίζεται 8 χρόνια.
8 χρόνια, ναι. 8 χρόνια. Ο Πολ Τζιαμάτι πραγματικά αξίζει ένα Όσκαρ. Και το παίρνω από ένα κομμάτι που έγραψε πολύ πρόσφατα.
Ναι, είχα γράψει. Ήταν ένα αφιέρωμα στην καριέρα του Πολ Τζιαμάτι μέχρι σήμερα.
Θα χαιρόμουν πάρα πολύ. Αν είχε μια τέτοια αναγνώριση.
Αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιθανό να συμβεί.
Δεν δηλαδή, είναι το απόλυτο outsider.
Το άλφα ανδρικού ρόλου είναι μεταξύ Κίλιαν Μέρφη και Πολ Τζιαμάτι παίζεται.
Και ο Κίλιαν Μέρφη αξίζει, αλλά εγώ θέλω να δω Πολ Τζιαμάτι. Είμαι Πολ Τζιαματική.
Κοίταξε να δεις. Όχι αυτή, την επόμενη Κυριακή δίνονται τα μπάφτα.
Ναι.
Λοιπόν, εάν στα μπάφτα που είναι τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας και θα έχουν ένα λόγο παραπάνω να στηρίξουν τον Κίλιαν Μέρφη για τον Οπενχάιμερ.
Βέβαια, είναι Βρετανός. Δεν είναι Βρετανός, συγγνώμη, το λέει ο ίδιος, δεν είμαι Βρετανός.
Άσχετο, είναι το Οπενχάιμερ. Είναι η καλύτερη, δηλαδή το έχει κάνει ο Κρίστοφερ Νόλαν.
Ναι.
Είναι η βρετανική του ταινία. Δηλαδή είναι η ταινία η ντόπια που θα στηρίξουμε. Δηλαδή, η ταινία για την οποία είμαστε περήφανοι. Παρά το γεγονός ότι γίνει με αμερικανικά κεφάλαια, επειδή είναι του Κρίστοφερ Νόλαν, έχει βρετανική σφαγίδα. Λοιπόν, αν εκεί λοιπόν δούμε τον Πολ Τζιαμάτι να κερδίζει, αυτό ίσως να είναι μια ένδειξη ότι θα επαναληφθεί στα Όσκαρ. Γιατί ακόμα, πώς να το πω, δηλαδή να το πούμε και ποδοσφαιρικά, κέρδισε στην έδρα του Κίλιαν Μέρφη ο Πολ Τζιαμάτι.
Ναι. Άρα το πιάνω. Ότι αυτό θα μας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξους. Κοίτα να δεις ότι
είμαστε... μέλη της Βρετανικής Ακαδημίας να πω ότι ψηφίζουν και στην Ακαδημία των Όσκαρ.
Α, ναι.
Βεβαίως. Γι' αυτό και λένε ότι τα μπάφτα είναι προάγγελο στον Όσκαρ, που δεν είναι, δηλαδή δεν είναι ότι αυτό που πήρε μπάφτα θα πάρει και Όσκαρ.
Ούτε αυτό ισχύει για τη Χρυσή Σφαίρα, που τα λέγαμε παλιά.
Η Χρυσή Σφαίρα είναι άλλη ιστορία. Η Χρυσή Σφαίρα είναι παλιότερα, τώρα έχει αλλάξει λίγο το καθεστώς, αλλά τα παλιά τα χρόνια ήταν ουσιαστικά 92 ξένοι ανταποκριτές που προσπαθούσαν να έχουν όσο περισσότερο στάρ γίνεται στην τελετή. Απλώς έτυχε να είναι στο Λος Άντζελες και τέτοιο. Δεν υποδείχθηκε. Δηλαδή, ο Τζιμ Κάρι έχει βρεθεί υποψήφιος δύο φορές για Χρυσή Σφαίρα. Νομίζω ότι μία την πήρε κιόλας, αν θυμάμαι καλά. Τώρα με απατάει η μνήμη μου. Και στα Όσκαρ δεν ήταν καν υποψήφιος, για παράδειγμα. Τα μπάφτα όμως είναι τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου που δείχνουν μια τάση. Δηλαδή, όταν πέρυσι το Ουδέν Έτρο από το Δυτικό Μέτωπο είδαμε να σαρώνει στα μπάφτα, ξέραμε ότι θα έχει τελικά ίσως η ταινία να έχει φόρα και στα Όσκαρ. Όπως τα είχε.
Πώς τη βλέπεις αυτή την οσκαρική χρονιά, Γιάννη?
Πολύ καλή σοδειά. Γενικά ήταν μια πολύ καλή χρονιά για σινεμά. Εμείς στην Ελλάδα κλέψαμε λίγο γιατί κάποιες οσκαρικές ταινίες του 22 βγήκαν σε έρθεις του 23, οπότε γίνεται ακόμα καλύτερα στα χρόνια του 23, αλλά έχει πολύ καλές ταινίες που διαγωνίζονται για Όσκαρ. Δηλαδή και το American Fiction που δεν έχει βγει ακόμα είναι μια πολύ αξιόλογη ταινία. Έχουμε τα παιδιά τη χειμώνα του Alexander Payne, τον Oppenheimer, το Poor Things. Η Barbie, παρότι δεν είμαι φαν της ταινίας, είναι μια ιδιαίτερη στουδιακή παραγωγή. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει κάτι διαφορετικό, δεν έχει ένα χαρακτήρα δικό της.
Πάντως δεν κατάλαβα και αυτή την ιστερία για το ότι δεν ήταν υποψήφια η Μάργκο Ρόμπι. Πώς τη λένε?
Αλλά αυτά είναι αστειότητα.
Και η πώς τη λένε τη γυναίκα που σκηνοθέτει? Ναι, δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να ξεσηκωθούμε οι φεμινίστριες και να κάψουμε τα σωτιά μας στο Σύνταγμα ή τέλος πάντων οπουδήποτε αλλού.
Αυτά είναι αστείο.
Δηλαδή το βρήκα τελείως αστείο. Sorry.
Εκτός αυτού, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό που λένε είναι ότι ναι, είναι υποψήφια για σκηνοθεσία ή Ζιστίν Τριέ. Ναι, είναι Ζιστίν Τριέ, αλλά αυτό είναι για να έχουν ένα. Δεν θέλω να κάνουμε ένα προαγωγή αυτών των ηλικιωτήτων, σύμφωνα που το λέω έτσι, αλλά τέτοια είναι. Να πούμε όμως ότι αυτό στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Δηλαδή και η Γκρέτα Γκέρβουγκ είναι υποψήφια και η Μάρκο Τρόμπι είναι υποψήφια για Όσκαρ. Απλώς είναι υποψήφιες στις κατηγορίες τις οποίες περισσότερα μέλη της Ακαδημίας έκριναν ότι αυτό που έχουν κάνει είναι ένα επίτευγμα. Δηλαδή η Γκρέτα Γκέρβουγκ είναι υποψήφια για διασκευασμένο σενάριο. Η Μάργκο Τρόμπι είναι υποψήφια στην καλύτερη ταινία ως παραγωγός της ταινίας. Οπότε ουσιαστικά η Μπάρμπι, δηλαδή τιμάται το παραγωγικό όραμα της Τρόμπι που ήταν από την αρχή και έχτισε αυτή την ταινία μαζί με
και
την
μπράβο της.
Και στην Γκέρουικ τιμάται το γεγονός ότι πήρε μια σειρά από μια κούκλα παιχνιδιών και έφτιαξε αυτή την ταινία που έφτιαξε, η οποία όντως είχε κάποια έμπνευση. Δηλαδή η ταινία εμένα δεν μ' αρέσει, έχει πολλά προβλήματα, αλλά εάν καθίσεις να σκεφτείς την ανάθεση ότι είναι μια ταινία βασισμένη σε ένα παιχνίδι της Ματέλ με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει, είναι πολύ καλύτερα από όσο θα έπρεπε να είναι.
Ναι, 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 έχεις απόλυτο δίκιο. Μέχρι εκεί με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνη.
Να σου πω. Η ταινία είναι υποψήφια για σκηνογραφία και για κουστούμια. Δηλαδή το όραμα της Μπάρμπι ουσιαστικά είναι το σενάριό της, τα σκηνικά της και τα κουστούμια της.
Άρα αναγνωρίστηκε και με το παραπάνω.
Ακριβώς. Άρα ουσιαστικά η δουλειά που έχει γίνει αναγνωρίζεται. Τώρα στο σκέλος της σκηνοθεσίας, πραγματικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που φωνάζουν θα ήθελαν να βρεθούν και να μπουν με επιχειρήματα ποιον από αυτούς τους πέντε που είναι υποψήφιοι θα έβγαζαν και γιατί. Γιατί δεν βγάζει κανέναν. Είναι όλες οι δουλειές μία και μία.
Ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Λένε γιατί ήταν ο Κέν, ο Ράιαν Γκόσλινγκ και όχι. Μα ο Ράιαν Γκόσλινγκ κέρδισε και τις εντυπώσεις.
Καταρχάς, αυτοί που λένε γιατί είναι ο Κέν, όταν βγήκε η ταινία, λέγανε ο Κέν, γιατί φοβέρε είναι ο Κέν. Κακά τα ψέματα. Είναι υποψήφιο ο Ράιαν Γκόσλινγκ ω Κέν, γιατί ο Κέν στην ταινία, το σενάριο δηλαδή που έχει γράψει.
Ήταν αβανταδό. Του έδωσε αυτό το αβανταδόρικο.
Επίσης, σε αυτό το αφήγημα, ξεχνάνε όλοι, δηλαδή λένε όλοι γιατί είναι ο Γκόσλινγκ και δεν είναι η Ρόμπι, ξεχνάνε ότι στην κατηγορία του β' γυναικείου ρόλου είναι και η Αμέρικα Φερέρα. Αυτό για μένα είναι μια υποψηφιότητα ανέκδοτο. Δηλαδή βρίσκεται εκεί απλώς γιατί έβγαλε διάγγελμα.
Αυτό το διάγγελμα που σχολιάστηκε και από πολλούς ως λίγο τυπαιδικό.
Καλά, κοίταξε. Είναι, για μένα έχει όρθιο σκηνή της ταινίας. Αλλά φάνηκε ότι έπιασε τον κόσμο.
Εμένα μου φάνηκε σαν να μου τα μάσησες λίγο και μετά μου τα βάλεις στο στόμα.
Είναι
δηλαδή την τροφή, τη μασημένη, τη λίγο στερεότυπη. Λίγο και αυτό σε στερεότυπα. Δηλαδή μου μιλάς για στερεότυπα και μέσω στερεοτύπων.
Αυτό το πράγμα δεν είναι σινεμά, είναι post στο Facebook. Τέλος πάντων. Mm. Απλώς, δηλαδή ουσιαστικά η Αμέρικα Φερέρα είναι υποψήφια γιατί συμμετέχει, είναι ενεργή σε μια σκηνή της χρονιάς που συζητήθηκε πάρα πολύ. Εντάξει, θεμητό, θεωρώ ότι υπήρχαν πολύ καλύτερες δουλειές, δηλαδή δεν στην κατηγορία του β' ρόλου. Απλώς η φόρα της ταινίας που εντάξει έχει 8 υποψηφιότητες η Μπάρμπι, παρέσει μαζί και την Αμέρικα Φερέρα.
Να σου πω, επειδή είμαστε και 55 και θα καληνυχτήσουμε τον κόσμο και δεν θα τα πούμε την Πέμπτη που βγαίνουν οι καινούργιες ταινίες, υπάρχει κάτι εξαιρετικό, μία ταινία που θα ήθελες να μου πεις γενευτή και αξίζει?
Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Η Σιδερένια Γροθιά, το Iron Claw, το οποίο είναι η ιστορία της οικογένειας Φονέρη.
Με τους που παίζουν, που
είναι
τους παλαιστές.
Είδα το τρέιλερ. Ο Χάρι Ντίκινσον, ο Ρότζερ Άλεν Γουάιτ του The Bear, τα αδέρφια αυτούς τους παλαιστές. Ήταν μια οικογένεια παλαιστών στα έτης, πολύ δημοφιλή της ΗΠΑ, που ουσιαστικά είναι μια ταινία που αφορά πολύ τα έτης, αφορά αυτό το μοντέλο του ανταγωνισμού, του αδυσόπιτου και του μότο πρώτος είναι τα πάντα και ο δεύτερος δεν είναι τίποτα, το οποίο επιβιώνει μέχρι τις μέρες μας. Δεν το κάνει με τον πιο λεπτό τρόπο, αλλά είναι σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία.
Το cast πάντως μ' άρεσε πολύ. Το τρέιλερ δεν με τρέλανε, το cast λέω κοίτα να δεις.
Και ο Ζακ Έφρον έχει μεταμορφωθεί, έχει γίνει κτίνος, δηλαδή έχει δουλέψει πολύ το σώμα του.
Πάρα πολύ.
Και είναι και μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα ερμηνεία του Ζακ Έφρον. Δηλαδή επειδή ο χαρακτήρας του είναι ο αδερφός που είναι πιο συναισθαλμένος από όλους, δεν παίζει καθόλου σαν στάρ. Δηλαδή παίζει αυτό που θα λέγαμε σαν ηθοποιός, σαν character.
Λες να είναι ο ρόλος που θα τον βγάλει από αυτό το τέλμα που έχει? Δεν συμφωνείς ότι έχει έτσι?
Δεν θα έλεγες. Η καριέρα του δεν πάει πολύ καλά.
Δεν πάει πολύ καλά. Λες να είναι ο ρόλος που θα μας κάνει να τον δούμε διαφορετικά?
Πολύ πιθανό. Είναι ένας ρόλος, συζητήθηκε αρκετά. Δεν έφτασε 7 Όσκαρ η ταινία. Για μένα καλός, αλλά είναι μια καλή ταινία για να δείτε στο σινεμά. Γιατί κακά τα ψέματα, τα Όσκαρ θα δοθούν τώρα, κάποιες ταινίες θα παιχτούν, κάποιες θα είναι υποψήφιες. Σε 4-5 χρόνια αυτό που θα μείνει θα είναι η ταινία. Δεν θα θυμάται ο κόσμος ποιο ήταν και ποιο δεν ήταν υποψήφιο.
Ναι,
γιατί.
Έχεις δίκιο. Γιάννη Βασιλείου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε διαβάζουμε, σε ακούμε, σε βλέπουμε, γιατί σε παρακολουθώ παντού που μιλάς, γράφεις για ταινίες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την
πρόσκληση. Να είσαι καλά. Γεια σου. Λοιπόν, και εμείς σας χαιρετάμε και σας καληνυχτίζουμε. Εδώ Γιώργος Κοβός, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιώργος Σκεύης, πήγα να σου αλλάξω το όνομα, ακριβώς απέναντί μου στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να ξέρετε γιατί θα τους δώσω στεγνά, τρώνε πίτσα. Τρώνε πίτσα και τους βλέπω εγώ τόση ώρα. Αλλά εγώ δεν θα υποκύψω, σας το λέω. Λοιπόν, έχετε μια καλή νύχτα. Εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα. Εντάξει, θα λείψω αύριο και μεθαύριο. Φιλιά πάρα πολλά, γεια σας. We got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows you'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays a favorite song. Me and Mrs. Jones, we got a thing. I know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high. 'Cause she's got